Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři. Dneska se budu bavit ve společném dvojdíle s podcastem Odposlech serveru Investigace.cz o projektu Doppelgänger, který se týká internetové infrastruktury, která se používá k šíření ruské propagandy. A ptát se budu redaktorky serveru Investigace.cz Kristýny Weinbender. Kristýno, co je to Doppelgänger?
Jak plyne z toho samotného názvu, znamená to dvojče nebo zlé dvojče, dvojník, tak vlastně Doppelgänger je název proruské dezinformační kampaně, která vlastně je založena právě na těch doppelgängerech. To jsou klony, kopie velkých zpravodajských médií, západních médií, které využívají základní grafiku, loga těchto médií a vlastně napodobují i tu internetovou adresu, takže vlastně ten čtenář, který si klikne třeba na Spiegel, myslí si, že je to Spiegel nebo třeba Washington Post, tak vlastně nepozná, že ta adresa je trošičku jiná oproti tomu autentickému médiu a myslí si, že se dostal na skutečné stránky Washington Post. Rozdíl je v tom, že vlastně ten obsah toho doppelgängeru je lehce jiný. Je nakloněn spíše těm proruským narrativům. Často ty klony vlastně zachovávají část těch autentických článků z původního média, aby vlastně ten čtenář hned nerozpoznal, že jde o nějaký podivnou kopii, aby pokračoval v konzumaci toho obsahu a konzumoval i ten proruský obsah, který ten klon nabízí.
Můžeš mi dát nějaký příklad takového propagandistického článku?
V rámci té dezinformační kampaně celé řadě analytických týmů se podařilo vlastně identifikovat stovky až tisíce takových článků a takových klonů. Ta základní témata, která jsou obsažena v těchto klonech, nejsou vůbec překvapující, jdou na ruku Kremlu hlavně. Jsou to narrativy, které vidíme normálně každodenně v kremelských státních médiích. To znamená, že vlastně sankce proti Rusku nefungují, poškozují samotný Západ, chybí nám energetické zdroje, nemáme posílat žádné finanční balíky na podporu Ukrajiny, to poškozuje samotnou Evropu nebo Západ. Dále ukrajinské produkty, jako třeba pšenice, se dostává na evropské trhy a poškozují konkurenci například farmáře ve Francii. Tyto narrativy hodně podporovaly stávky a protesty zemědělců, které probíhaly třeba i v Polsku a dá se takhle pokračovat do nekonečna.
To znamená, že podle tady toho výčtu my tady můžeme říct, že je to ruská státní propaganda.
To je vlastně složitá otázka, protože v průběhu existence nebo zkoumání té dezinformační kampaně jsme dostali vlastně takové nepřímé důkazy, indice, že skutečně původcem této kampaně je Kreml. Musíme říct, že vlastně docela průlomovým zjištěním bylo zjištění Facebooku nebo společnosti Meta o tom, že objednavatelem těchto reklam na ty doppelgängery, mezi nimi vlastně bylo několik nestátních ruských organizací, které ale vlastně vysloveně pracují v režii několika významných ruských postav, jako třeba Sergej Kirienko, který vlastně patří do blízkého okruhu lidí kolem Putina, je vlastně zástupce šéfa úřadu prezidentské kanceláře, pokud se nepletu. Důležitý je vlastně poznamenat, že ten čtenář se dostane k těmto dezinformačním kopiím prostřednictvím hlavně sociálních sítí a hlavně Facebooku nebo třeba Instagramu. Právě díky tomu výzkumu Mety jsme získali první informace o tom, kdo je objednavatelem těchto kampaní. To je vlastně první krok, jak jsme se dozvěděli, že jsou tam jasné indicie, že stopy vedou ke Kremlu. Zároveň samozřejmě samotný obsah těch doppelgängerů je silně prokremelský, což samozřejmě člověka jako navádí k myšlence, že to může být někdo, kdo podporuje putinský režim. Dále vlastně třeba jeden z výzkumníků náhodou narazil v rámci Ad Library na platformě Mety na obrázek, který náhodou jeden z těch provozovatelů ty kampaně nahrál do ty reklamní kampaně a to byl vlastně screenshot celé obrazovky toho uživatele a tam bylo vidět, že prostě ten uživatel spravuje celou řadu kampaní v rámci Francie, Německa a tak dále, všech těch evropských zemí, kde ta kampaň probíhala. Což vlastně poukazovalo na to, že je to skoordinovaná kampaň, že to není prostě tisíc odlišných organizátorů, které se shodou náhod rozhodli vlastně nějakým způsobem propagovat dezinformačně klony, ale v podstatě je to opravdu centralizovaná kampaň, která probíhá koordinovaně.
Ty říkáš, že vlastně ta média podvodná získávají svoje čtenáře stejně jako ta média reálná, to znamená přes reklamu na sociálních sítích, třeba na Facebooku. Taky jsi zmiňovala Ad Library, kde je možné o těch reklamních kampaních něco zjistit. Můžeme říct, kolik lidí vidělo tady ty reklamy na ty podvodné weby?
To vlastně nemůžeme říct, protože nemáme zmapované všechny ty dezinformační klony, které se objevily v rámci toho časového úseku od roku, od začátku války v roce 22 až do dneška. Víme, že vlastně to přichází nějak hromadně podle toho, co popisovalo vedení Mety. Oni vlastně neustále nacházejí nové a nové doppelgängery a v podstatě rozsah doteď nevíme. Jediné, co vlastně umíme popsat, že jsou to miliony lidí a ta kampaň už zasáhla nějakým způsobem Francii, Německo, protože vlastně jsou to dva dominantní jazyky, ve kterých se ten obsah nějakým způsobem vyskytoval. Dále je tam samostatná kategorie ukrajinských doppelgängerů, které byly zase nějakým způsobem zaměřeny na ukrajinskou cílovku s tím, že Zelenský není úplně nejlepší prezident a vlastně nějakým způsobem zpochybňoval schopnost kanceláře ukrajinského prezidenta fungovat v rámci tyto války a vlastně zpochybňoval, jestli Ukrajina vůbec potřebuje tuto válku a tak dále. A jestli nemá přistoupit na nějaké smlouvání s Ruskem. Dále chci zmínit i Polsko třeba v rámci té střední Evropy. A dále ta kampaň postupovala na západ a dorazila do Spojených států. Tím pádem vlastně skutečně ten rozsah doteď nevíme a pravděpodobně se dozvíme až zpětně.
Když zmiňuješ, že Meta tady o té kampani ví, tak se nabízí logická otázka, proč ty podvodné weby nezablokuje.
Ona vlastně blokuje ty weby, jenže celé schéma doppelgängerů je tak specifické, předem vystavené, aby se bránilo tomu, aby bylo natrvalo zablokováno. To vysvětlím tak, že je to řetězec webů, které toho uživatele, toho čtenáře přesměrují z jednoho webu na druhý a na třetí, který vlastně obsahuje ten cílový obsah, ten doppelgänger. A v podstatě nejjednodušší pro ty provozovatele ty dezinformační kampaně pokaždé měnit ten vstupní web, to je ta adresa, na kterou kliknu v rámci třeba reklamy na sociálních sítích. V podstatě v okamžiku, kdy Meta, a Meta vlastně to taky nezjistila hned o ty kampaně, ale jakmile zjistila, tak začala blokovat tyto vstupní stránky, dá se říct. Jenže vlastně ti provozovatele, řekneme, neznámí provozovatele dezinformační kampaně, pořád přicházeli s novými a novými těmi prvními vstupními weby. Pro ně to vůbec není žádná náročná činnost. Vlastně si kupují další a další weby v rámci hostingu a v podstatě pro Metu je strašně náročný zmonitorovat tyto podvodné stránky, zablokovat a vlastně ten kolotoč se děje neustále dokola každý den a je otázka, jestli je to vůbec mají na to kapacitu, aby vlastně nějakým způsobem čelili tomu zahlcení a neustálému obnovování těch podvodných stránek.
Takže chápu správně, že tady propagandisté tedy přišli s nějakým novým mechanismem, který jim umožňuje obcházet právě ty moderační nástroje, které mají sociální sítě.
To se vlastně nedá říct. V průběhu našeho zkoumání jsme zjistili, že úplně stejný schéma právě přesměrovávání z jedné takzvané front domény, ty první domény, na druhou a dále na nějakou cílovou. Tohle schéma používají i běžní kyberzločinci, kyberpodvodníci, třeba provozovatele phishingu a tak dále. Takže v podstatě není to žádný objev Ameriky, ale nějaký nástroj nebo způsob vlastně organizace té činnosti, který fungoval těm zločincům a organizátoři dezinformačních kampaní prostě vlastně využili to, co už existuje a to se skutečně osvědčilo. Ten řetězec umožňuje vždycky jako obnovit nebo změnit, pozměnit trochu jenom tu vstupní část toho řetězce a ponechat stabilní tu cílovou adresu, která obsahuje ten dezinformační obsah, tím pádem to není moc práce k udržování v průběhu poměrně dlouhé doby toho dezinformačního obsahu.
Tohle je poměrně náročná technická analýza. Můžeš trošku popsat, jak ses k ní dostala?
My jsme se k tomu dostali s mým kolegou Polem Mayem, takže se nám ozvala německá investigativní redakce Korrektiv. S tím, že získali analytickou zprávu od analytického týmu nadace Quirium. To je vlastně nadáce, která je shodou náhod i firmou, která provozuje hostingy pro investigativní redakci po celém světě a poskytuje i nám hosting. Takže vlastně se ozvali s tím, že mají poměrně rozsáhlou zprávu, která mapuje infrastrukturu těch hostingů, které umožňují provoz nebo existenci vlastně těch doppelgangerů. A jelikož část té infrastruktury se nacházela v Česku, tak se ozvali nám, jestli bychom nechtěli s nimi na tom mapování spolupracovat a my jsme vlastně do toho šli.
Než se dostaneme k té české lince, tak my si tady často asi internet představujeme jako místo, kde neplatí pravidla, kde se často obchází zákony, ale reálně všichni ti pachatelé potřebují nějakou skutečnou fyzickou infrastrukturu, o které si mluvila, to znamená servery připojené k internetu, k tomu, aby mohli servírovat tady ty své podvodné stránky. Kde ti tvůrci doppelgangerů a nebo třeba ti kyberkriminálníci tady ten materiál seženou?
Důležité je si uvědomit, že vlastně internet není úplně neregulované prostředí. To, že vlastně není tolik regulované velkým množstvím zákonů, vlastně neznamená, že tam není přítomná žádná regulace. Internet je už od svého začátku sebe regulující se těleso, řekneme. To znamená, že v okamžiku, kdy třeba nějaký hosting porušuje nějaká pravidla, například vlastně sdílí nějaký nelegální obsah, tak samozřejmě tomu hostingu se mohou ozvat v případě nelegálního obsahu, jako třeba dětské pornografie, se může ozvat oficiální úřad jako policie. Pokud vlastně na hostingu se nachází ať už phishingové kampaně nebo obsah, který porušuje autorská práva, to se většinou řeší mezi těmi jednotlivými aktéry, kteří jsou do toho nějakým způsobem zapojeni. V případě autorského obsahu nositel autorských práv se ozve hostingu a vlastně požádá o stažení toho obsahu, protože vlastně má práva na toto duševní vlastnictví a prokáže, že vlastně ten uživatel, který to nahrál, to právo třeba nemá nebo má, to se vlastně řeší právě tímto způsobem. Co se týká phishingu, tam je taky možnost seberegulace, dá se říct, v rámci toho prostředí, že ten lokální internetový registr, který přiděluje IP adresy, tak vlastně může prostě ty adresy vlastně zabavit tomu hostingu a tím vlastně skončit celý biznis. A hostingy většinou se toho bojí a nějakým způsobem se snaží vybalancovat zájem o to, aby měli co nejvíc klientů s tím, aby vlastně nepřišli o ty adresy, aby vlastně nepřišli i o nějakou pověst a aby s nimi vlastně spolupracovali ať už klienty, přeprodejce nebo vlastně poskytovatele serveru a tak dále.
To znamená, že chápu správně, že ten pachatel potřebuje vždycky tři věci, které si musí koupit, musí si o někoho obstarat a to je hosting, IP adresa a doména, to je ta webová adresa. Tady ty věci si ti pachatelé, kteří tvořili doppelgangery, obstarávali i od českých firem. Můžeš nějak rozebrat, které firmy to byly a jak se vlastně zapojovali tady do toho řetězce?
Analytickému týmu Quirium se povedlo identifikovat jednu hlavní firmu, která vlastně poskytovala hosting těmto dezinformačním klonům. Ta firma se jmenovala TN Security. Ukázalo se pak, že vlastně to je jenom přeprodejce hostingu od ruské firmy AESA, která vlastně má zároveň i britskou pobočku. Hostingy běžně mívají přeprodejce svých služeb a v podstatě díky tomu, že neuzavírají ty smlouvy nebo poskytují služby přímo těm vlastně klientům, ale poskytují služby skrze ty svoje resellery, přeprodejce, tak v podstatě nemusí často vědět o tom, jaký obsah se nachází na jejich hostingu, jelikož vlastně nemají tuto povinnost nějakým způsobem monitorovat sami od sebe ten obsah, tak v podstatě mohou jenom zareagovat v případě, kdy se tomu hostingu ozve někdo, kdo jako označuje nějaký obsah za problematický, nelegální a tak dále. Takže teprve v tom okamžiku se dozvědí, co se děje u nich na tom hostingu.
Zmínila jsi ruskou firmu AESA, což není žádná nastrčená společnost, to je opravdu existující hostingová firma. Řeší ona tady ty problémy právě s nějakým třeba nelegálním obsahem nebo třeba s těmi doppelgangery na těch svých serverech?
No, když jsme se ozvali vedení AESA, tak vlastně první, co nám řekli, že nevěděli, nebo nikdo je předtím nekontaktoval ohledně toho, že by měli nějaké doppelgangery nebo nějaké dezinformační obsahy na svým hostingu. Což vlastně nebylo úplně pravda, protože vlastně těsně předtím je žádal vlastně německá redakce Korrektiv. Vydala svou sérii článku o něco dřív než my a vlastně už se na AESA pokoušela obrátit s žádostí o vyjádření. A AESA se jim nevyjadřila. My jsme se pokusili vedení skontaktovat přes Telegram, to se nám povedlo. A když vlastně jsme jim řekli, že němečtí kolegové se pokouší získat od nich vyjádření, tak vlastně první reakce toho jednoho ze spolumajitelů AESA byla, že vlastně žádnou žádost nedostali. A že ta německá redakce je určitě zaplacena kvůli tomu, aby vlastně nějakým způsobem poškodila ruský biznis. Ale po nějakém vyjednávání a našich prosbách, aby se podívali ještě jednou, že určitě musí mít tu žádost někde v mailu, v inboxu, tak vlastně se jim povedlo tu žádost dohledat a skutečně to bylo tak, že vlastně dostali tu žádost, to vyjádření a kdyby si ji přečetli, tak by vlastně věděli o něco dřív, že skutečně mají na tom hostingu nějaký dezinformační obsah, respektive by zahájili nějaké vnitřní šetření nebo tak něco. Nicméně, když jsme je skontaktovali, tak o tom nevěděli, nebo tvářili se, že o tom nevědí. Ta firma nám na první pohled připadala trošičku problematická v tom, že vlastně ty přeprodejci AESA, několik z nich jsou takzvané bulletproof hostingy, to jsou hostingy, které slibují svým zákazníkům, že prostě nebudou reagovat na žádné žádosti od žádných oficiálních úřadů, policie a tak dále. Takže vlastně tyto služby většinou jsou cíleny na, řekněme, skemery nebo podvodníky, které vlastně přesně potřebují co nejdelší čas, aby vlastně prováděli svou nelegální činnost a ten hosting by je jako nestal nebo nepozastavil provoz těch podvodných stránek. A my jsme vlastně zjistili, že jeden z přeprodejců AESA třeba provozuje jedno z největších světových černých tržišť black marketu Black Sprout, kde se prodávají zbraně, drogy, všechno, co si jen vymyslíte. Vlastně když jsme je konfrontovali s tím, že dobře, pokud vlastně se snažíte nějaký, protože oni nám tvrdili, že opravdu vychází vstříc všem úřadům, reagují na všechny abuse reporty, teda oznámení o nelegálním obsahu a tak dále, tak vlastně jsme je konfrontovali s tím, že vypadá to, že na jejich hostingu se nachází jedno z největších černých tržišť na světě, tak vlastně řekli, že je to klient jejich přeprodejce, nikoliv jejich vlastní klient a tím pádem vlastně nemohli o tom vědět, ale potom, co dostali větší množství stížností na to, že jejich reseller nabízí hosting black marketu, tak vlastně přerušili s tímto přeprodejcem spolupráci. Stalo se to ale až po tom, co jsme je na to upozornili. I přesto, že vlastně, když jsem zkoumala celé komunikační prostředí, tak vlastně celá řada komentátorů je upozorňovala na to, že ten black market se nachází na jejich hostingu i předtím, ale samozřejmě jakoby nemají žádnou zákonnou povinnost reagovat na nějaké komentáře nebo vyšetřovat každý komentář, což je jasné a možná na to ani nemají kapacity. Pokud se vrátíme k té české stopě, tak zajímavé je, že AESA měla servery, nebo alespoň část těch serverů měla v Česku až do konce července. Ty servery AESA poskytovala česká firma DataCamp a svou službu přestala AEZ poskytovat teprve potom, co vyšel report od Quirea a vlastně se nějakým způsobem spojili s tím analytickým týmem, získali důkazy a rozhodli se, že tu spolupráci ukončí.
Tady jsme se bavili o kriminalitě, o dark marketových tržištích. Nicméně pokud se vrátím zpátky k propagandě, k těm doppelgangerům, je něco takového vůbec nelegální?
To je vlastně problém, protože skutečně, když se bavíme o dětské pornografii nebo o zmíněném Blacksprutu, kde se prodávají nelegálně zbraně a drogy, tak to je skutečně echt nelegální obsah. Dezinformace není nelegální záležitost, tím pádem vlastně, i kdybychom se ozvali AEZ dřív, s tím, že na jeho hostingu se nachází dezinformační web, tak z hlediska zákona, tak pokud pomíneme to, že vlastně ta firma se nachází v Rusku, takže pro ní platí úplně jiný soubor pravidel nebo nějakých legálních nařízení, ale vlastně i v Evropě dezinformace není nelegální obsah, tím pádem vlastně je to pravděpodobně na dobré vůli samotného hostingu, jak budou postupovat po tom, co jim bude něco takového oznámeno. V případě doppelgangerů je zajímavá věc, že velká část těch klonů skutečně používala přesně loga a grafiku, grafické detaily nebo grafický styl těch autentických médií, na což by se mohl vztahovat zákon o autorských právech. Teoreticky, kdyby se tomu hostingu ozval nositel těch autorských práv, třeba samotný Spiegel, s tím, že jejich logo je využíváno v rozporu s autorskými právy, tak vlastně teoreticky by došlo asi ke stažení nebo zablokování, přerušení provozu takových stránek. Na druhou stranu, když se podíváme na zprávu, která vlastně byla zveřejněna minulý týden o tom, že FBI zablokovala 32 stránek doppelgangerů, včetně klonu Spiegelu, to byl Spiegel.ltd, dále Washington Post a spoustu dalších. A vlastně to navlíkla na zákon o na nařízení o zákazu spolupráce, finanční spolupráce se sankcionovanými entitami, což v daném případě byla právě již zmíněna jedna z těch nestátních nebo polostátních organizací, které vlastně spolupracují s Kremlem. A podle nich vlastně ty doppelgangery vznikly na objednávku těchto organizací, tak potom je tam skutečně jasný důvod, proč vlastně zablokovali ty stránky. Je otázka, do jaké míry by se to povedlo v Evropě, pokud by se nám povedlo třeba dokázat, že skutečně objednavatelem těchto doppelganger řetězců je sankcionovaná entita, která se nachází na evropském sankčním seznamu. Možná by to taky šlo, to se ještě v budoucnu uvidí.
Nicméně není tady nějaké pravidlo, co by mělo zařídit, že se tady ten příběh s doppelgangery nebude třeba za pár měsíců zase opakovat?
To je kouzlo toho internetu, že na internet se dostane každý jednoduše, nemusí se nějakým způsobem identifikovat. Hosting si můžete pořídit jednoduše, jako jak nám právník, se kterým jsme dělali rozhovor, řekl, jako když přijdete do kavárny a pořizujete si, koupíte si kávu, taky se nemusíte prokázat občankou, to úplně stejně to vlastně s hostingem. Ve většině případů nedochází k žádnému identifikačnímu procesu a tím pádem vlastně, i kdyby ta entita, která je objednavatelem vzniku tohoto řetězce, řekneme, chtěla zítra založit znovu ještě jeden řetězec, tak to může dojít, protože vlastně neprobíhá ten právě proces ověřování identity a může k tomu dojít znovu a znovu a znovu a vlastně nic tomu pravděpodobně nezabrání. Na druhou stranu, na internetu nejsou jenom zločinci, ale vlastně i lidi, kteří jako si chtějí chránit nějakým způsobem své soukromí. A samozřejmě ten úplně radikální, řekneme příklad, lidi, kteří vlastně pocházejí z nesvobodných zemí, jako třeba Rusko, kde ta opozice vlastně musí fungovat v takových podmínkách, ve kterých policie, ruská policie třeba, nebo ruské silové složky nemohou zjistit, kde se nachází, jakým způsobem vlastně si zakládají, já nevím, třeba stránky jako Meduza a tak dále. V podstatě ten internet slouží i pro dobrou věc, nejenom pro tu zlou, ale kdybychom vlastně chtěli omezovat tu svobodu internetu, tak bychom omezili obě části toho spektru, což by asi nebylo úplně šťastné. A když už jsme u těch dobrých skutků, tak třeba IAESA, která zároveň třeba zřejmě poskytla nějakým způsobem v určité části toho řetězce hosting těm špatným dezinformátorům v uvozovkách, tak vlastně zároveň nabízí služby VPNky pro lidi, kteří se nacházejí na území Ruska a nemohou se dostat třeba teďka k YouTube, protože vlastně je zablokovaný ruským nadzorem, tak vlastně oni nabízí VPN služby, které právě obchází blokování ruským nadzoru. Takže v podstatě i tady se dá spatřit ta pozitivní stránka v uvozovkách. Jednoduše se to dá zhrnout tak, že právě to je nějaký nástroj, který se dá samozřejmě zneužít nebo použít prostě ke zlým účelům. Dá se to použít i vlastně k účelům nějaké svobody. A je otázka, jak to vlastně chceme regulovat.
Já ti děkuju.
Děkuju.
Díky, že jste poslouchali až sem. Tohle byl další díl podcastu Dataři, který připravujeme v datovém týmu Českého rozhlasu. Pokud by vás naše práce více zajímala, můžete odebírat náš podcast datažurnal.cz. Díky za poslech.